Maleka wandolero wakejigo na fibere akadebe kakwanda kufika akakejigo na fibere ekehwanekesio ekyababombi ababibi.
O Yesu akatengula kujoba na balongosi wa Bayahudi mufihwanekesio akati. Umunu jumonga alialemile umugonda, akabyala isabibu. Akajenga olubigo kusyuta umugonda guoni. Munkate akajenga apakuhujira isabibu. Kangi akajenga pabuimu apakulolerira umugonda. Akakodesia kubanu umugonda gola, neke umwene akakiola. Yekufikile onsiki wa kudonola isabibu, akansunga umbombi wake kubanu akakodisie, kuti antolele ili gabori yake ili ampeto. Yeafikile umbombi jula, abanu bala bakankola, bakantoba na kukumumia kunji kisila kumpela kenu. Akansunga umbombi ujunge, uju oguope bakantoba, bakamulemasi ya kumutu na kukumbombila seno na senogile. Unyamugunda jula akansunga kange umbombi ujunge, ujuo webakambuda. Aliabasungile na abange vinga, vamo bakatobua, abange bakabudua. Kubusiriro unyamugunda akasigala no mwanake umuganeke, pe akansunga jujuo akati, umwanango uju kiabi kumuogopa. Neki abanu bala yeba muagide bakapulinga na bakati, uju wenyabuhasi wa mugunda ugu, tumbude. Neke ubuhasi ubu buba buitu. Wakankola, wakambuda, pe wakankwese la kunji kuhuma mumugunda gula uwasabibu. Lino ndeponu unyamugunda jula kia ibomba kiki. Ikwisa ikubabuda abanu bala, neke ikodesia kubanu abange umugunda gula. Na mubali lirisyo ili, lilembilo malemba meme kekuti. Ilibuwe lino abajengi wali alikanile, lelivwe ilibaha ilapanguto. Umutu anguluwe kwe mwene abombile ili. Kangi ilakudega pamaso gitu. Ababa hababa tekesi, ababulani sibandagiro, na ababa hababanu, wali akagwile kuti mukihwanikisio ikio, akaba ikubajoba avene. Pe bakalondaga isira ijakunkola. Neke uluwako baba kogo pa ilipu gali abanu, bakamuleka, bakabuka biruta.
Wandolero wakejigo na fibere, akadebe akakijigo na fitatu, kufika akakijigo na lekelalo bale, kusonga esongo kwa Kaisari.
Pambele abalongo sivala, wakabasunga bamonga mukipuga ikia bafarisai na babengiliri bantu wa Uherode, kuti balute bamubile uYesu mumasiyo gano ijoba. Wakamulutira wakati, wembulanisi, tukagwile kuti uwe ulimunu wakiangani, na gukwogo panambe munu wimila ububa habu wake. Gubulanesia mubakiangani sino ilonda ungulube. Asi, indagilo sa Mose sikuitikisia kusonga isongo kwa Kaisari. Neke uYesu akakagula ubukedu sibuwabe. Akababula akati, kiki mukungera? Mundetele ihera nejirole. Bakampela. Akabaposi akati, ekihwani nubulembe finofilimu hera eji fiani? Wakamwamula bakati, fya Kaisari. Apo uYesu akababula akati, ifya Kaisari mumpela uKaisari. Ifya ngulube mumpela ungulube. Peba kandega kiongo.
Wandolero uwakejigo na fibere, akadebe akakejigo na lekela kuoni, kufika akafijigo fibere na lekela lubale, emola ejalusio kolo wafue.
Pambele abayahudi abakipuga kia basadukai, vano bakatisa na kwe kule kusyuka abafue. Wakaluta kwa Yesu wakamposia bakati. Wembulanisi, uMose aliatulembile ululagilo kuti, nawe umunu afuile, neke amulekile ondala kisila mwana, unine anogile kuhala ondala umfuile, kuti ampapile abana unyakosira. Lino kwevaliale abanamunu lekila lubale. Uwakuanda akatola ondala, akafua kisila kuleka mwana. Uwabubili, akahala umfuile jula. Uwope akafua kisila kuleka mwana. Uwope uwabutatu akafua ulebule. Kubusirilo boni lekila lubale bakafua kisila kuleka mwana. Pambele uwope undala umfuile akafua. Lino ikigono ikekusyuka abanu boni. Umfuile jula iliva ndala guwani mubala lekila lubale. Lwako baboni bali antolile. O Yesu akabamula akati, umwe musobile, na mukagwile amalembe amemeke, nambe ingufu isangulube. Abafue balaba bisyuka, na kwekulaba kutola nambe kutolua. Biliba ndabule abanyamola kukianya. Mumola ija kusyuka abafue, na mubali na mukitabu kya Mose, pala eke hanji ye kivika, amaka minga ye gakirile kuhuma kufua kwa Abraham, no Isaka, no Yakobo. Ungulube aliambulile umose akati, une nene ngulube wa Abraham, ngulube wa Isaka, ngulube wa Yakobo. Umwene na ngulube kwa bafue, loli ngulube kwa bumi. Umwe musobile kiongo.
Wandulilo wa kejigo na fibere, akadebe kafijigo fibere na lekela kuoni, kufika akafijigo fitatu na fine, ululagilo ulubaha.
Umbulani sijumonga uandagilo akafika. Akabaga abasadukai vikaninga na no Yesu. Ye abwene o Yesu ikubamu labunofu, wope akamposi akati. Mundagilo soni, lueluliku ululagilo ulubaha. O Yesu akamuamula akati. Ululagiro uluba hamusoni lwe ulu. Polikaga we Israeli. Umutu wa ungulube gwitu we mutu wa jumo mwene. Umuganage umutu wa ungulube wako numojo wako guoni, nuluhalal wako luoni, ningufu sako soni. Ululagiro ulabubili lwe ulu. Umuganage onino ndabule ukuga na jube. Na kwelule ululagiro ulunge kukila indagiro isi. Pepano umbulani sijula uandagiro akati. Lueli mbulanisi, ujovide sesene kuti, ungulube alijumu mwene, na kwale ujunge loli wejujuo. Lunogide kukumuga na umwene no mwojo guoni, nuluhala luoni, ningufusoni, na kukumuga na onino ndavule ukuga na jube. Uluo lueluba hakukila ilitekelo lioni lino litabuluwa kwa ngulube. Uyesu ye abwene mbulanisi wandagiro amuamwile nuluhala, akambula akati. Nulipata hali kukwingira mubuto wa ngulube. Kuhuma onsi kiuguo na aliandile munu kukumposi ya mula kumugera.
Wanduri wa kijigo na fibere, akadebe akafijigo fitatu na fihano, kufika akafijigo fitatu na lekela lubale, uluposi ya wemera ukirisite.
O Yesu ya ibulanisi ya ilipu gali ya vanu mnyumba enyimi keja kufunyira, akabaposi ya akati. Luandani ababulani sibandagi roviti ukirisite mwana wa Davidi. Ongo u Davidi jujuo wimila kulongosivu wa numepo mwemeke aliatire. Umutu wa ungulube aliambulile umutu wa guango. Uwe nubutabuliru wa pariki monune. Kuhanga nikutange ubaleme abalugubako ubateme. O Yesu akafijobaga akatisaga. U Davidi jujuo ikuntambula ukirisite iti mutua. Lino pe ukirisite ibisaga mwanake ndani. Ilipuga lia banu likampulikisiaga nulukero.
Wandulio wakejigo na fibere, akadebe akafijigo fitatu na lekela kuoni, kufika akafijigo fine. O Yesu ikubapavira abanu wemira ababulanesi bandagiro.
O Yesu mulubulanesi oluake akati. Mugelagi na ababulanesi bandagiro, wanobiba nulukero kugenda, bafualile isopeka inali, kuti abantu babahungirage nubwogofi mu mapulo. Pano bali mu masinagogi, bironda kukukala ku bulongolo na mfikulukulu bironda kukukala ku fitengo ifya bogopua. Bikubafumba abafuile ifinu fyabe, neke mubukedu sibuabe bikufunya inyifunyo inali, kuti baboneke bagolofu. Abuo ungulube ilikubapela olupumuko olukome.
Wandulilo wakejigo na fibere, akadebe kafijigo fine na kamo, kufika akafijigo fine na fine. Eretekero lya mukejuba umfuere.
O Yesu ya alimunyumba enyimi kija kufunyira, alikarile alongime kukiombo ikakosopela eretekero. Apu akaba ilo la abanu binga abanu bakaba bitabula eretekero. Abamufu binga bakatabulaga indala manyinga. Onsi kiuguo akisa umukejuba umfuere, kange nkotofu. Akatabula isendi iviri. Pepano u Yesu akabakemela abalanisibu abake akababula akati. Kiangani ni kubabula. Umukijuba umfuile uju unkotofu. Atabwile kukira abange boni vando basopile. Ulakuba abange boni batabwile fidebe mufinga finobali nafyo. loli umukijuba uju mubukoto fubuake, atabwile fioni finofiaba fya kontanga mubumi buake.